Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί, γιατί μπορούμε να βρισκόμαστε εδώ και ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία και ευχαριστούμε τον Κύριο όλοι μας, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, για να δούμε μαζί τις αλήθειες του Θεού μέσα από τον Λόγο Του. Είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός μέσα στο Λόγο Του ανοίγει ένα παράθυρο πνευματικό και μπορούμε να δούμε τι γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ξέρετε, ζούμε μέσα σε μία καθημερινότητα. Βλέπουμε γύρω μας πράγματα, ακούμε πράγματα, ζούμε μέσα σε αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Από την άλλη μεριά όμως, θυμάστε ότι το σύμβολο της πίστης μας λέει ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και αυτό το αοράτων το ξεχνάμε πολλές φορές, ότι υπάρχει ένας αόρατος πνευματικός κόσμος και ότι καλούμαστε να ζήσουμε έχοντας υπόψη μας τι συμβαίνει σε αυτά που δεν φαίνονται. Έτσι λοιπόν, όταν ανοίξουμε στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο και στο χωρίο 12, διαβάζουμε ότι έχουμε μία πάλι, λέει, και ουκ έστιν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Άρα μας λέει, βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο. Βρισκόμαστε σε μία μάχη, σε μία πάλι, και βλέπετε η πάλι είναι κάτι το πολύ άμεσο, βρίσκεσαι σώμα με σώμα με τον άλλον όταν παλεύεις. Και λέει ότι η πάλι που έχουμε δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, δηλαδή σε άνθρωπο, αλλά πέρα από τους ανθρώπους που βλέπουμε γύρω μας και που μπορεί να μας εναντιώνονται, η μάχη μας, η πάλι μας είναι ενάντια και αρχίζει να αναφέρει μία σειρά ομάδων αγγελικών δυνάμεων, αλλά πεσμένων αγγέλων. Μιλάει για αρχές και πολλοί από τους ερμηνευτές πιστεύουν ότι αναφέρεται σε τάξεις πονηρών πνευμάτων, ξεκινώντας από τα κατώτερα και πηγαίνοντας στα ανώτερα. Αρχές, μετά εξουσίες, ανώτερες από τις αρχές, μετά κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου και μετά πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης, μια ανώτερη ομάδα. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν πόλεμο, και όταν μιλούμε για καιρούς πολέμου είναι ότι ο πόλεμος συνεχίζεται σε τακτική βάση, σε μόνιμη βάση, γεννηθήκαμε μέσα στον πόλεμο και συνεχίζουμε μέσα στον πόλεμο, απλώς κάποιες φορές ο πόλεμος εστιάζεται εναντίον μας συγκεκριμένα και ξεκάθαρα και πρέπει να τον δούμε και να τον αντιμετωπίσουμε. Ο πόλεμος άρχισε προτού να υπάρχουμε εμείς πάνω στη γη. Και προηγουμένως μας διάβασε και ο αδελφός Γιώργος το χωρίο από τον Ισαΐα, από το 14ο κεφάλαιο, όταν ένας από τους πιο λαμπρούς αγγέλους του Θεού αποφάσισε να κάνει ανταρσία, να κηρύξει ανταρσία εναντίον του Θεού. Το διαβάζουμε στον Ισαΐα 14, χωρίο 12 έως 15. «Πώς έπεσες από τον ουρανό έως φόρε τέκνο της αυγής, πάνω στη γη συντρίφτηκες εσύ που υπέταξες λαούς. Έλεγες μέσα σου, στον ουρανό θα ανέβω, τον θρόνο μου θα υψώσω πάνω από τα άστρα του Θεού. Θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στο μακρινό βορρά, που οι θεοί συνάζονται, θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος. Μα έπεσες μέσα στον Άδη, στη σαβή σου το βυθό». Κρατήστε στο μυαλό σας, με τον ύψιστο θα είμαι ίσος. Στην παλαιότερη μετάφραση, θέλω είστε όμοιος του ύψιστου. Έτσι λοιπόν, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ο εχθρός αποφάσισε να κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του. Και πριν ονομαστεί εχθρός, διότι αυτό σημαίνει στα εβραϊκά το σατάν, σατάν σημαίνει εχθρός, ονομαζόταν Εωσφόρος, δηλαδή αυτός που φέρνει το φως της αυγής. Ένας από τους αγγέλους, από τους αρχαγγέλους του Θεού, στον Ιεζεκίλ, στο 28ο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι ήταν χερούβ και χρησμένο για να επισκιάζει, άρα ένας αρχάγγελος με εξαιρετική εξουσία πνευματική. Και όμως, ζώντας μέσα στη δόξα του Θεού ο Εωσφόρος, εστίασε στη δόξα και όχι στον Κύριο που του έδωσε τη δόξα. Και θέλησε μόνος του να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δόξα, να γίνει όμοιος του υψίστου. Και αυτό οδήγησε στην πτώση του και οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τον Θεό. Από εκεί και πέρα προσπαθεί να επηρεάσει τους ανθρώπους επάνω στη γη. Είχε μία πρώτη επιτυχία με τον Αδάμ και την Εύα, με αποτέλεσμα ολόκληρη η κτήση να μπει κάτω από την εξουσία της φθοράς, με αποτέλεσμα ο Λόγος του Θεού να τον ονομάζει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3 φορές τον Εωσφόρο νυν Σατάν ή Διάβολο, να τον ονομάζει 3 φορές ο άρχον του κόσμου τούτου, και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους να τον ονομάζει ο Θεός του κόσμου τούτου. Έτσι λοιπόν, ο Εωσφόρος έχει 2 στόχους. Ο ένας στόχος του είναι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό. Ο δεύτερος στόχος του είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό. Ο πρώτος στόχος είναι οι μη πιστοί. Τι κάνει στους μη πιστούς? Το διαβάζουμε ακριβώς στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 4. Εδώ είναι ακριβώς που ονομάζεται και ο Θεός του κόσμου τούτου, ο Θεός του αιώνος τούτου. Λέει, ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού. Τι κάνει? Τυφλώνει τα μάτια, τα πνευματικά, τυφλώνει το μυαλό των ανθρώπων που δεν πιστεύουν. Αυτή είναι η δουλειά του. Προσπαθεί να τυφλώσει. Γιατί για έναν λογικό άνθρωπο που θα δει το φως, είναι πολύ φυσικό να διαλέξει το φως και να μην προτιμήσει το σκοτάδι. Γι' αυτό προσπαθεί να τον κάνει να μην δει το φως. Και καθώς ο αδελφός μας, ο Γιώργος, μας μίλησε προηγουμένως για την υπερηφάνεια, ξέρετε, ένα στοιχείο που βοηθάει στην τύφλωση είναι η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια τυφλώνει τον άνθρωπο. Τυφλώνει τον μη πιστό να μην δει το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, και αν και εμείς οι πιστοί τον αφήσουμε την υπερηφάνεια στην καρδιά μας, τυφλώνει και τον πιστό. Και δεν βλέπει αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτόν. Έτσι. Συνεπώς, προσπαθεί να τυφλώσει και όταν έρχεται να πέσει ο λόγος του Θεού, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 8-12, στην παραβολή του σπορέως, ότι όταν πέφτει ο σπόρος σε μία κακή γη, σε μία γη η οποία δεν είναι κατάλληλη για καλλιέργεια, στον δρόμο επάνω, στον πατημένο δρόμο, τότε λέει έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσει. Άρα, ο στόχος είναι να κρατάω τους ανθρώπους τυφλωμένους, και μόλις πέσει λόγος Κυρίου που μπορεί να τους αγγίξει, που μπορεί να τους κάνει να δουν, να πηγαίνω αμέσως και να πάρω το λόγο. Αυτή είναι η τακτική για τους μη πίστους. Τι κάνει στους πίστους τώρα? 1 Πέτρου 5:8. Ο αντίδικος ημών διάβολος, λέει, ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών την ακαταπίν. Σαν λιοντάρι, λέει, που ορίεται, τριγυρνά υπέρα δόθε, κοιτάζοντας ποιον θα καταπιεί. Άρα ο στόχος του είναι, απ' τη μία μεριά, οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό να μείνουν τυφλωμένοι και να μην πιστέψουν, να μην δουν το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, και από την άλλη μεριά οι πιστοί να παγιδευτούν έτσι ώστε να μην εκτελέσουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Και αν μπορέσει να τους καταπιεί κιόλας. Αυτό λέει. Περιέρχεται ζητών την να καταπίνει. Τώρα, για να το πετύχει αυτό, για να πετύχει ο εχθρός τα σχέδιά του, έχει δύο μεθόδους. Ανάλογα με το ποια θα λειτουργήσει καλύτερα σε κάθε περίπτωση. Η μία μέθοδος είναι κατά μέτωπον επίθεση. Είναι αυτό που διαβάσαμε ήδη στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Περιέρχεται ζητών την ακαταπίην. Ποιον θα καταπιεί, ποιον θα μπορέσει να τον καταπιεί. Αυτή είναι η κατά μέτωπον επίθεση. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη μέθοδος που είναι η ύπουλη επίθεση. Και διαβάζουμε για αυτήν στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, λέει ότι ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Και δεν είναι παράξενο, μας λέει, εάν μετασχηματίζονται οι διάκονοι αυτού εις διακόνους δικαιοσύνης. Υπάρχει λοιπόν η κατά μέτωπον επίθεση και υπάρχει η πλάγια επίθεση, η έμεση επίθεση. Θυμάστε ότι η Εκκλησία του Χριστού αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια, στους τρεις πρώτους αιώνες, 10 φοβερούς διωγμούς. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδελφοί σε διάφορα μέρη του κόσμου που διώκονται με τον ίδιο τρόπο και την ίδια βαρβαρότητα και ακόμα χειρότερα από ότι οι αδελφοί των πρώτων αιώνων. Αυτή ήταν κατά μέτωπο επίθεση. Θυμάστε όμως ότι μόλις τελείωσαν οι διωγμοί, αμέσως μετά η Εκκλησία δοκιμάστηκε σκληρότατα από μία σειρά αιρέσεων. Εκεί δεν ήταν κατά μέτωπο επίθεση, διότι οι άνθρωποι που ξεκίνησαν και δημιούργησαν τα προβλήματα αυτά πίστευαν ότι έχουν καταλάβει καλύτερα από τους άλλους τον Λόγο του Θεού και ότι τον ερμηνεύουν σωστότερα και ότι έχουν καινούργιες αποκαλύψεις. Εκεί η επίθεση δεν ήταν κατά μέτωπο λιοντάρι που ορίεται. Εκεί η επίθεση ήτανε ως άγγελος φωτός. Σήμερα μπορεί κάποιος, επειδή ξέρει ότι είσαι του Κυρίου, να αρχίσει να σε βρίζει ή να αρχίσει να σε κοροϊδεύει. Καλά που είσαι στον 21ο αιώνα, ακόμα μιλάς για Χριστό και για Θεό. Εδώ ο κόσμος πήγε στο φεγγάρι. Βέβαια μπορείς να του πεις, κοίταξε, ο κόσμος πήγε στο φεγγάρι, αλλά μπορείς να καταλάβεις εσύ για ποιο λόγο τα λεφτά που χρησιμοποιήθηκαν για να πάει ο άνθρωπος στο φεγγάρι ξοδεύτηκαν εκεί και αφήσαμε τα παιδιά στην Αφρική να πεθαίνουν από την πείνα. Ένα ερώτημα. Ωστόσο, είναι φυσικό να δεχτούμε επιθέσεις είτε χλεβασμού, κοροϊδίας, ακόμα και εξύβρισης. Αυτή είναι μία κατά μέτωπον επίθεση. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει και η επίθεση που είναι η κρυμμένη επίθεση και ο Σατανάς εμφανίζεται ως άγγελος φωτός και εμφανίζεται δίνοντάς σου ψεύτικες ιδέες για την πνευματική ζωή. Έτσι ξέρετε ότι ήδη στα πρώτα χρόνια ξαφνικά παρουσιάστηκε μία αίρεση των Νικολαϊτών. Θυμάστε στην Αποκάλυψη που μιλάει για τους Νικολαίτες. Λοιπόν, κάποιες αρχαίες πηγές μας λένε ότι οι Νικολαίτες πήραν το όνομά τους από τον αρχηγό τους, που ονομαζόταν Νικόλαος, και αυτός ο Νικόλαος, λένε, πιθανότατα ήτανε ο ένας από τους 7 διακόνους. Θυμάστε και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα, ότι αυτός ο Νικόλαος, μα καλά αυτόν τον διάλεξαν επειδή ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και έγινε αρχηγός αίρεσης και γράφει εναντίον του ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, χαίρομαι γιατί μισείς τα έργα των Νικολαϊτών που και εγώ τα μισώ. Τι γίνεται? Και σήμερα ο εχθρός αυτό προσπαθεί να κάνει. Να περάσει μέσα στο μυαλό μας ιδέες για τον Θεό αντίθετες από τον Λόγο του Θεού, οι οποίες μπορεί να μας παγιδέψουν. Θυμάμαι πριν από χρόνια μία κοπέλα η οποία ήρθε στον Χριστό γιατί της είπανε «Έλα στον Χριστό, θα σου λύσει όλα σου τα προβλήματα». «Έλα στον Χριστό, ο Χριστός λύνει όλα τα προβλήματα». Προσέξτε, το ότι ο Χριστός μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα είναι αλήθεια. Αλλά ότι θα σου λύσει όλα τα προβλήματα δεν είναι δεδομένο. Γιατί δεν είναι δεδομένο? Γιατί ο σκοπός του Θεού για τη ζωή σου δεν είναι να σου λύσει τα προβλήματα, είναι να σε κάνει ομοιόμορφο με την εικόνα του Υιού του. Είναι να χτίσει μέσα σου το δικό του χαρακτήρα, ώστε να είσαι φως Χριστού στον κόσμο που ζεις. Το αν θα έχεις προβλήματα ή δεν θα έχεις προβλήματα είναι ένα άλλο κεφάλαιο, αλλά η κοπέλα αυτή ήρθε στον Χριστό γιατί της είπανε «Έλα στον Χριστό, θα σου λύσει όλα τα προβλήματα». Μετά διαπίστωσε ότι δεν της λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Ίσως δημιουργήθηκαν και μερικά ακόμα. Και μετά έφυγε λέγοντάς μας «Εγώ απογοητεύτηκα από τον Θεό, παιδιά, φεύγω». Προσέξτε τώρα, ένας άνθρωπος που έρχεται κοντά στον Θεό και νομίζει, έχει μια εικόνα για τον Θεό, ότι ο Θεός είναι υπηρέτης του, όπως μας έλεγε ο αδελφός προηγουμένως. Και λέει, «Α, εγώ ήθελα έναν υπηρέτη να του λέω, κάνε μου αυτό, σε παρακαλώ εκείνο», εντάξει θα είμαι ευγενικός μαζί του, «κάνε μου και εκείνο, και εκείνο χρειάζομαι Κύριε, σε παρακαλώ», και μετά λες, «Α, κακός υπηρέτης, απολύεται». Δεν μπορείς να απολύσεις τον Θεό. Μπορείς εσύ να μπεις σε δρόμο απώλειας αν θέλεις. Αλλά δεν μπορείς να απολύσεις τον Θεό. Έτσι. Γιατί δεν είναι υπηρέτης, είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Και κατά τον λόγο του εσύ είσαι ο δούλος. Εγώ είμαι ο δούλος. Αυτός είναι ο Κύριος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο εχθρός παγιδεύει ανθρώπους δίνοντάς τους λαθεμένη εικόνα για τον Θεό, παγιδεύοντας τους σε αυτή τη λαθεμένη εικόνα, απογοητεύοντας τους από την εικόνα που αυτοί δημιούργησαν και έτσι πετυχαίνει το στόχο του. Πώς το κάνει αυτό ο εχθρός για τους πιστούς, ειδικά είπαμε τους μη πιστούς, προσπαθεί να κρατήσει τα μάτια τους τα πνευματικά τυφλωμένα. Γι' αυτό και εάν προσευχόμαστε για ανθρώπους που θέλουμε να γνωρίσουν τον Κύριο, πιστεύω ότι η προσευχή μας είναι καλό να στοχεύσει σε αυτό. «Κύριε, προσεύχομαι και ζητώ στο όνομα του Ιησού Χριστού τα μάτια του να ανοίξουν. Να πέσει επάνω του το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Ιησού Χριστού και να το δει το φως». Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, η προσευχή δεν μπαίνει σε καλούπια. Χρειάζεται οδηγία σε κάθε περίπτωση για το πώς να προσευχηθούμε συγκεκριμένα. Και πολλές φορές καθώς προσευχόμαστε ο Θεός μας φανερώνει τι συγκεκριμένο χρειάζεται να συντριφτεί στη ζωή ενός ανθρώπου ώστε να μπορέσουν τα μάτια του να ανοίξουν και να δει το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο εχθρός αγωνίζεται να κρατήσει κλειστά τα μάτια τα πνευματικά των μη πιστών και για τους πιστούς αγωνίζεται να τους παγιδέψει. Θα μου πείτε πώς παγιδεύεται ένας πιστός σε πόλεμο, τι να προσέξω. Πρόσεξε τις ιδέες που κυκλοφορούν είτε στον κόσμο, είτε ακόμα και ανάμεσα στους πιστούς που δεν είναι σύμφωνες με τον γραμμένο λόγο του Θεού. Εδώ είναι που χρειάζεται η προσοχή. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ένας αδελφός είχε και μία σημαντική θέση μέσα στο έργο του Θεού και έλεγε η πνευματική ζωή είναι μια πέφτεις, μια σηκώνεσαι. Μια πέφτεις, μια σηκώνεσαι. Μια πέφτεις, μια σηκώνεσαι. Εγώ ήμουν μικρός τότε, τον άκουγα, λέω, για να το λέει ο άνθρωπος αυτός, έχει και θέση μέσα στο έργο του Θεού, έτσι θα είναι. Μετά είδα ότι ο λόγος του Θεού δεν έλεγε τέτοιο πράγμα. Έλεγε ότι στεκόμαστε στην παρουσία του Κυρίου, πέφτει επάνω μας το φως του Χριστού, αντανακλούμε τη δόξα του Κυρίου, και αντανακλώντας τη δόξα του Κυρίου προχωράμε από δόξα σε δόξα. Αυτό λέει. Βεβαίως υπάρχει περίπτωση να πέσουμε, αλλά ο Κύριος μας λέει ότι μπορούμε να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε, αλλά το φυσιολογικό δεν είναι να πέφτω να σηκώνομαι, να πέφτω να σηκώνομαι, να πέφτω να σηκώνομαι. Το φυσιολογικό είναι να βλέπω τη δόξα του Κυρίου, να αντανακλώ τη δόξα του Κυρίου, να αλλάζω εγώ ο ίδιος καθώς αντανακλώ τη δόξα του Κυρίου. Και όταν υπάρξει μία πτώση, να είναι η εξαίρεση για την οποία θα πω «Κύριε μου, τι έκανα, πώς το έκανα αυτό». Να σηκωθώ αμέσως και να προχωρήσω. Αλλά προσέξτε, μία λαθεμένη διδασκαλία, η πνευματική ζωή είναι να πέφτεις να σηκώνεσαι, να πέφτεις να σηκώνεσαι. Πού οδήγησε? Ο αδελφός αυτός που εγώ τότε τον άκουγα με τόσο προσοχή, όχι μόνο δεν είναι στο έργο του Θεού, όχι μόνο δεν πάει στην εκκλησία, αλλά έχει γυρίσει πίσω στον κόσμο. Γιατί? Γιατί μία ιδέα αντίθετη από τον γραμμένο λόγο του Θεού μπήκε μέσα στο μυαλό του, εγκαταστάθηκε στο μυαλό του και αυτό αποτέλεσε οχυρό. Θυμάστε που λέει ο λόγος του Θεού, καθερούμε λογισμούς. Υπάρχουν οχυρά λογισμών τα οποία προσπαθεί ο εχθρός να στήσει μέσα στο μυαλό μας. Τι είναι το οχυρό? Είναι μία ιδέα αντίθετη με το λόγο του Θεού που μέσα μας έχει γίνει πεποίθηση. Έτσι είναι. Έχω ακούσει πολλούς μεγάλους στην ηλικία ανθρώπους να λένε «Αχ, ο άνθρωπος δεν αλλάζει». «Δεν αλλάζει, παιδάκι μου, ο άνθρωπος». Όσο ήμουν μικρότερος το ακούγα πολύ συχνά, τώρα το κόψανε ή γύρω μου τουλάχιστον. «Δεν αλλάζει ο άνθρωπος». Πρόσθε, τι θα πει «δεν αλλάζει ο άνθρωπος»? Ο λόγος του Θεού λέει «ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις», καινούριο κτίσμα. Λοιπόν, το άνθρωπος δεν αλλάζει, είναι αντίθετο με το λόγο του Θεού. Αλλά σε κάποιους ανθρώπους, πιστούς ανθρώπους, αυτή η ιδέα έγινε οχυρό στο μυαλό τους και την διακήρυταν σαν αλήθεια, ενώ ήταν ψέμα του εχθρού. Και αυτά τα ψέματα τα οποία γίνονται πεποιθήσεις μέσα στο μυαλό των πιστών είναι που μπορεί να τους απομακρύνουν από την παρουσία του Θεού και από την εκκλησία του Θεού. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με πόλεμο, ότι έρχονται καιροί πολέμου και είναι πολύ φυσικό ο εχθρός να προσπαθήσει να μας πολεμήσει. Γιατί ξέρετε, θυμάστε που σας είπα, κρατήστε στο μυαλό σας τι είπε ο εχθρός, γιατί έπεσε. Είπε «θα γίνω όμοιος του υψίστου». Για σένα που είσαι του Κυρίου, ξέρεις τι λέει ο λόγος του Θεού? 1 Ιωάννου 3 κεφάλαιο χωρίο 2. Αγαπητοί, λέει, νυν τέκνα Θεού εσμέν και ούπο φανερώθη τι εσώμεθα, είδαμεν, ξέρουμε όμως, ότι εάν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, θα γίνουμε όμοιοι μαζί του, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Αυτό που ο αιωσφόρος επιθύμησε και προσπάθησε και θέλησε να πετύχει με την ανταρσία του, αυτό ο Θεός το δίνει δωρεάν σε σένα. Αμήν. Το δίνει με τη χάρη του σε σένα και εσύ το δέχεσαι δια της πίστεως και είναι πολύ φυσικό να σε ζηλεύει. Είναι πολύ φυσικό να λέει «μα εγώ έχασα την παρουσία του Θεού γι' αυτό» και αυτήν την ευλογία του να γίνουν όμοιοι με τον Ιησού Χριστό, όμοιοι με τον Κύριο, την δίνεις αυτούς τους ανθρώπους, θα τους πολεμήσω. Φυσικό είναι. Όταν λοιπόν αρχίζει ένας πόλεμος, δέχεσαι μία επίθεση, είτε άμεση είτε έμεση, δεν συμβαίνει κάτι το παράξενο. Δεν συμβαίνει κάτι το περίεργο. Είναι φυσικό να σε πολεμάει ο εχθρός για αυτόν τον λόγο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος μας προμήθευσε τα όπλα του πολέμου. Και μας είπε, Επιστολή του Ιακώβου 4 κεφάλαιο και χωρίο 7, «Υποτάγητε ούν το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών». Αυτό είναι πολύ σημαντικό χωρίο, ξέρετε. Ακούω πιστούς να λένε «αχ, δεν ξέρεις ο διάβολος τι μου κάνει και συνέχεια ο διάβολος μου κάνει και συνέχεια με ταλαιπωρεί και συνέχεια». Όπα, όπα, δύο λεφτά. Ξέρεις τι λέει ο λόγος του Θεού? Λέει «υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει». Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι δεν είναι στο χέρι του να μείνει εάν εσύ υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στο διάβολο. Δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Δεν είναι ότι άμα θέλει θα μείνει, άμα θέλει δεν θα μείνει. Δεν μπορεί να μείνει. Αρκεί εσύ πρώτον να υποτάσσεσαι στον Θεό. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι κάθε τι που ξέρεις ότι είναι θέλημα Θεού, θα λες «Θεέ μου, αυτό θέλω να το βιώσω. Είναι θέλημά σου και θέλω αυτό να το βιώσω. Και με τη δύναμή σου θα το βιώσω». Και να μην είναι η στάση της καρδιάς μου, της καρδιάς σου. «Έλα καημένε τώρα αυτό ποιος το κάνει?» Εντάξει, το λέει η Αγία Γραφή, το λέει ο Λόγος. Ποιος το κάνει, έχεις δει κανένα να το κάνει? Α, σε καλύτερα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι οχυρό που θέλει γκρέμισμα. Συνεπώς, Πρώτον, υποτάσσεσαι στον Θεό και δεύτερον, αντιστέκεσαι στον διάβολο. Τι θα πει αντιστέκεσαι? Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντίστασης. Πρώτος τρόπος αντίστασης είναι να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σου λέει. Παραδείγματος χάρη, κάποιος σε κακολόγησε και σου λέει ο εχθρός, βρεις τον κι εσύ. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις το αντίθετο. Άρχισε να τον ευλογείς. Κύριε, τον ευλογώ τον άνθρωπο αυτόν. Τον ευλογώ με εκείνο, με το άλλο. Η ευλογία είναι λόγος που έχει δύναμη. Θυμάσαι ότι λέει στις παροιμίες, δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης. Μία ολόκληρη πόλη μπορεί να εξυψωθεί από τις ευλογίες των δικαίων, των ευθέων, των ανθρώπων του Θεού. Η ευλογία είναι λόγος δύναμης. Και ο Θεός μας καλεί να ευλογούμε. Ευλογείτε, λέει, και μη καταράστε. Ένας τρόπος αντίστασης λοιπόν είναι να κάνεις το αντίθετο από αυτό που ο εχθρός σου εισηγείται να κάνεις. Ένας δεύτερος τρόπος, ανάλογα με την οδηγία που έχεις από τον Θεό, είναι να επιτιμήσεις την δύναμη του εχθρού. Θυμάστε πόσες φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη οι Απόστολοι είπαν «Σε επιτιμώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, έξελθε από αυτόν». Μπορείς να πεις στον εχθρό να φύγει. Θα μου πεις «Καλά, μπορώ εγώ». Ξέρεις, εάν περπατάς μαζί με τον Θεό, ο Κύριος λέει, Λουκάς 10:19, «Σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και τίποτα, λέει, δεν θα σας βλάψει, ουδέν ημάς ουμή αδικήσει». Τίποτα δεν θα σας βλάψει. Μη φοβάσαι. Γιατί? Γιατί έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Φυσικά κάθε εξουσία που μας δίνει ο Κύριος πρέπει να τη διαχειριζόμαστε με την οδηγία Του. Γι' αυτό λέει στις παροιμίες «και μετά καλήν σκέψην κάμε πόλεμον». Έτσι. Χρειαζόμαστε την οδηγία του Κυρίου για τον πόλεμο τον πνευματικό. Αλλά την εξουσία την έχεις. Το πότε και πώς θα τη χρησιμοποιήσεις είναι θέμα της οδηγίας που θα έχεις από τον Θεό και γι' αυτό ακριβώς η πνευματική ζωή είναι μια ζωή καθημερινής σχέσης με τον Θεό και καθημερινής κοινωνίας με τον Θεό. Όπου εσύ ανοίγεις το πνεύμα σου να πάρεις την οδηγία του Θεού και ανοίγεις την καρδιά σου για να υπακούσει σε αυτό που θα είναι η οδηγία του Θεού και η οδηγία του Θεού ποτέ δεν είναι κάτι αντίθετο ή διαφορετικό από αυτό που είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, τον γραμμένο λόγο του. Και ο τρίτος τρόπος αντίστασης, είπαμε πρώτον, πρώτη αντίσταση είναι να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σου εισηγείται. Δεύτερος τρόπος αντίστασης είναι να επιτιμήσεις τη δύναμη του εχθρού που σου επιτίθεται. Ο τρίτος τρόπος είναι να αρχίσεις να δοξάζεις τον Κύριο. Ο εχθρός δεν αντέχει τη δοξολογία. Όταν αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό, συντρίβονται οι δυνάμεις του εχθρού και αυτό πολλές φορές φαίνεται και στον ορατό κόσμο. Θυμάστε τι έγινε στους Φιλίππους. Ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή λέει υμνούσαν τον Θεό. Σε τι κατάσταση, Τους είχαν μαστιγώσει, τους είχαν καταματώσει, τους είχαν βάλει το πόδι στη φάλαγγα, στην ποδοπέδι μέσα. Και ξαφνικά εκεί που θα περίμεναν όλοι οι άλλοι φυλακισμένοι, αυτοί που τους φέραν προλίγου μέσα σε αυτά τα μαύρα χάλια καταματωμένους να κλαίνε και να οδύρονται, ξαφνικά λέει κατά το μεσονύκτιον ύμνουν τον Θεό ο Παύλος και ο Σίλας. Ενδιαφέρον λέει, και επικροώντο αυτόν οι δέσμοι. Οι άλλοι φυλακισμένοι δηλαδή είχαν στήσει αυτοί και έλεγαν, τι είναι τούτο πάλι? Αυτούς τους φέρανε μες στα αίματα. Και αντί να ακούμε κανένα κλάμα και κανένα θρήνο και αυτοί λέει, υμνούν και δοξάζουν τον Θεό. Και ξαφνικά γίνεται σεισμός και πέφτουν οι αλυσίδες από τα χέρια όλων. Και ανοίγουν οι πόρτες. Εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι όταν γίνεται σεισμός δεν ανοίγουν οι πόρτες, σφινώνουν οι πόρτες. Και επίσης ο τείχος μπορεί να πέσει και να πλακώσει κάποιον, αλλά οι αλυσίδες, άμα είσαι δεμένος με αλυσίδες, δεν πέφτουν οι αλυσίδες. Συνεπώς δεν είναι ότι έγινε σεισμός και άνοιξαν οι πόρτες και πέσαν οι αλυσίδες. Είναι ότι καθώς οι πιστοί του Κυρίου δόξαζαν τον Κύριο ακόμα και μέσα σε αυτή την κατάσταση, άρχισαν να συμβαίνουν πράγματα υπερφυσικά. Άρχισαν άγγελοι του Κυρίου να κινούνται. Ήρθε ο Κύριος να κατοικήσει μεταξύ των επένων του λαού του. Και άρχισαν να γίνονται πράγματα που δεν τα περίμενε κανείς. Έτσι. Συνεπώς, όταν δοξάζεις τον Κύριο, η δύναμη του εχθρού απομακρύνεται. Και αυτό είναι το πιο εύκολο όπλο δοξολογίας, ακόμα και αν διστάζεις να επιτιμήσεις ή όταν διστάζεις κακάνεις, άρχισε να δοξάζεις τον Θεό. Αν όχι τίποτε άλλο, το πρώτο πράγμα που κερδίζεις είναι ότι πάβει το μυαλό σου να σκέφτεται την εισήγηση του εχθρού. Ξέρετε ότι ο Θεός έφτιαξε το μυαλό μας έτσι ώστε δεν μπορεί να σκέφτεται συγχρόνως δύο πράγματα. Ένα πράγμα σκέφτεσαι κάθε στιγμή. Λοιπόν, ο εχθρός προσπαθεί να σε κάνει να σκεφτείς κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, να σε οδηγήσει σε μία πράξη αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Εσύ, καθώς αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό, στρέφεις στο μυαλό σου τι θα πω τώρα να δοξάσω τον Θεό, και το μυαλό ελευθερώνεται και δεν μπορεί να σκεφτεί την εισήγηση του εχθρού. Και αυτό είναι αντίσταση. Αντισταθείτε, λέει, στον διάβολο και θα φύγει από σας. Πρόσεξε, δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντιστέκεσαι στον διάβολο και ο διάβολος να μην φύγει. Γιατί? Γιατί ο διάβολος ξέρει καλά τι είναι γραμμένο. Θυμάστε ακόμα και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, του είπε είναι γραμμένο. Ήξερε τι είναι γραμμένο. Και ο Κύριος βέβαια του απάντησε πολύ περισσότερο με το τι είναι γραμμένο. Πολλοί πιστοί ξέρω ότι διστάζουν όταν αρχίζουν τα θέματα της εξουσίας αυτά. Λένε καλά, εντάξει, αυτό κάποιοι άνθρωποι προχωρημένοι πνευματικά, κάποιοι που έχουν θέση στο έργο του Θεού, μπορώ κι εγώ. Και είναι ευλογία ότι αυτό το χωρίο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 10-19 «Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και σε όλη τη δύναμη του εχθρού», ο Κύριος δεν το είπε στους 12 Αποστόλους. Για να μην πούμε εμείς, αυτοί ήταν οι 12, βρε παιδί μου. Εμείς δεν είμαστε οι 12. Αυτοί είχαν ένα ξεχωριστό χρήσμα Θεού, ξεχωριστή Αποστολή. Αυτό το είπε ο Κύριος στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών του, για τους οποίους ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Στην Αγία Γραφή δεν μας λέει τίποτε απολύτως για αυτούς τους 70, δεν ξέρουμε τίποτε άλλο. Στους βίους των Αγίων που μας έχουν σωθεί στα συναξάρια, σε πολλούς από αυτούς διαβάζουμε ούτως ειν εις εκ των 70 και μαθαίνουμε κάποια πράγματα για τη ζωή τους. Αλλά ήταν ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών. Γιατί? Για να μπορείς και εσύ να πεις και εγώ ανήκω στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών. Ακόμα και αν δεν είμαι στους 12 Αποστόλους, στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Χριστού είμαι. Και ό,τι είπε ο Κύριος για τον κύκλο αυτόν ισχύει και για μένα. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις, αδελφέ μου, αδελφή μου, την εξουσία αυτή. Γιατί? Γιατί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά συνέβη στον αόρατο πνευματικό κόσμο κάτι ασύλληπτο. Εμείς σκεφτόμαστε τον Σταυρό και σωστά σκεφτόμαστε. Εκεί επάνω ο Ιησούς σήκωσε τις αμαρτίες μου, πήρε τις αμαρτίες μου. Εκεί επάνω πληρώθηκε η ποινή της αμαρτίας μου για να μπορώ εγώ να πλησιάσω τον Θεό. Αλλά εκεί επάνω συνέβη και κάτι άλλο που το διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 15. «Απεκδυσάμενος, λέει, τας αρχάς και τας εξουσίας, εδειγμάτισεν εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό». Εκεί επάνω στο Σταυρό διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, τις άφησε γυμνές δηλαδή. Δεν διαβάσαμε στην αρχή στην προς Εφεσίους ότι οι πάλι μας δεν είναι με αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς και τα εξουσίας και τους κοσμοκράτορες. Λοιπόν, αυτές τις αρχές και τις εξουσίες ο Ιησούς Χριστός τις απογύμνωσε, απεκδυσάμενος, και εδειγμάτισεν παρησία, ίσον τις ξεφτέλησε δημόσια, σέρνοντάς τις σε έναν θρίαμβο. Και ο θρίαμβος στην εποχή της Ρωμαιοκρατίας ήταν μια παρέλαση θρίαμβου, όπου σέρνονταν πίσω και οι εχμάλωτοι, μεταξύ όλων των άλλων. Επάνω στο Σταυρό, λοιπόν, απογυμνώθηκε ο εχθρός. Ο Ιησούς απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεται ο Θεός και σου λέει, Ρωμαίους 16:20, ο Θεός της ειρήνης, ταχαίως, λέει, συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών, με ύψιλον εντάχει. Ότι γρήγορα ο Θεός θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Τι θα πει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά ότι εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Αυτό σημαίνει. Όταν λέει θα συντρίψει ο Θεός, ποιος θα συντρίψει? Ο Θεός. Τον σατανά υπό τους πόδας ημών, κάτω από τα πόδια σας. Και αυτό απευθύνεται στο σύνολο των πιστών στη Ρώμη. Επιστολή προς Ρωμαίους, δεν είναι προς κάποιους, κάποια ηγεσία πνευματική, κάποιους χαρισματούχους ή κάτι οτιδήποτε. Ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Και ο σατανάς ξέρει ότι το τέλος του, Αποκάλυψη 10-20, είναι μέσα στη λίμνη του πυρός. Είναι ένας νικημένος εχθρός, ξέρει ποιο είναι το τέλος του, αγωνίζεται, ξέρετε, όλο αυτό το θέμα του τι γίνεται με τον πνευματικό πόλεμο έχει απασχολήσει πολλούς πιστούς. Ο Κύριος είπε «Ίγγηκεν η Βασιλεία του Θεού» όταν ήρθε. Λες, ωραία, αφού ίγγηκε η Βασιλεία του Θεού, γιατί έχουμε τόσα προβλήματα? Μέχρι να έρθει η Βασιλεία του Θεού ξανά στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και μου άρεσε μια εικόνα που έδωσε ένας αδελφός. Λέει, όταν γινόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και τα συμμαχικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στη Δουνκέρκη, έτσι στην Νορμανδία, ο πόλεμος είχε κριθεί. Οι δυνάμεις των Γερμανών, Ιταλών, ο άξονας, ο λεγόμενος, είχαν χάσει πια τον πόλεμο από τη στιγμή που έγινε η απόβαση αυτή. Αλλά οι σκληρότερες μάχες του πολέμου έγιναν από τον Ιούνιο του 44 που έγινε η απόβαση έως τον Μάιο του 45, ένα χρόνο μετά περίπου, που υπογράφτηκε η τελική συνθήκη ειρήνης. Η μάχη είχε κριθεί. Ξέρανε ποιος θα είναι ο νικητής και ξέρανε ποιος θα είναι ο ιτημένος. Αλλά αυτός που ήξερε ότι είναι ο ιτημένος, επί ένα χρόνο πολέμησε με τον σκληρότερο τρόπο αυτόν που ήξερε ότι θα είναι ο νικητής. Μία ανθρώπινη εικόνα, ο εχθρός αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο. Συνεπώς υπάρχει ο καιρός για πόλεμο και είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι για τον καιρό του πολέμου. Όταν θα έρθει η επίθεση με οποιονδήποτε τρόπο, να ξέρουμε ότι έχουμε την εξουσία πολεμώντας να νικήσουμε. Και κάθε επίθεση μπορούμε να την δούμε σαν μια ευκαιρία που δίνει ο Θεός, διότι ξέρετε τον τελικό λόγο ο Κύριος τον έχει, και κάθε επίθεση του εχθρού ο Θεός δίνει την άδεια στον διάβολο και του επιτρέπει να μας επιτεθεί για να έχουμε εμείς ακόμα μια νίκη, να αυξηθούμε πνευματικά μέσα από αυτή τη νίκη και να διακηρύξουμε τον θρίαμβο του Κυρίου στη γενιά μας. Τι ωραίο όταν πεθαίνει κανένας, να μπορούν να πούν γι' αυτόν, όπως λέει ο λόγος του Θεού για τον Δαβίδ, αφού υπηρέτησε την βουλή του Θεού στη γενιά του, εκοιμήθη και προσετέθη στους πατέρας αυτού. Πέθανε ο Δαβίδ αφού υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του. Αυτό καλούμαστε. Να υπηρετήσουμε τη βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού στη γενιά μας. Έτσι λοιπόν, καθώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος και καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας, ο Θεός φρόντισε και για την ειρήνη. Για να περάσουμε στο καιρός για πόλεμο και καιρός για ειρήνη, να μιλήσουμε για την ειρήνη τώρα. Η θυσία επάνω στο Σταυρό άνοιξε τον δρόμο ώστε εμείς που ήμασταν εχθροί προς τον Θεό να συμφιλιωθούμε μαζί Του και να έρθει στη ζωή μας ειρήνη με τον Θεό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ενώ πριν ήμασταν εχθροί με τον Θεό, τώρα, λέει ο Λόγος του Θεού, συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό. Θυμάστε Ρωμαίους 5:1, δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό από τη στιγμή που δικαιωθήκαμε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να ξέρει ο καθένας μας μέσα του εάν έχει πάρει αυτήν την απόφαση. Είσαι ξεκαθαρισμένος μέσα σου. Έχεις πάρει την απόφαση. Έχω ειρήνη με τον Θεό. Είμαι ακόμα σε έχθρα με τον Θεό. Ο εχθρός τι κάνει? Προσπαθεί να μου κρατάει τα μάτια κλειστά ή ξέρει ότι του ξέφυγα και τώρα προσπαθεί να με καταπιεί? Έχω εξουσία επάνω του. Εάν ο Χριστός είναι μέσα σου, έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, γιατί αυτός που είναι μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Και είναι σημαντικό μέσα σου να ξέρεις, είμαι από αυτή τη μεριά ή από την άλλη. Ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός έφερε την ειρήνη. Στην προς Εφεσίους 2:14 διαβάζουμε ότι ο Ιησούς εστίν η ειρήνη ημών. Και στο Εφεσίους 2:17 και ελθόν ευυγγελίσατο ειρήνην. Λοιπόν, ο Χριστός είναι η ειρήνη μας, μας έδωσε ειρήνη και μας έδωσε το μήνυμα της ειρήνης. Ειρήνης με τον Θεό, ειρήνης μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Υπάρχει ένα δύσκολο χωρίο στην προς Κολοσσαείς επιστολή που λέει «Ειρηνεύσας δια του αίματος αυτού και τα εν ουρανής και τα επί της γης». Με τη θυσία του Χριστού ήρθε ειρήνη στο σύμπαν και ήρθε ειρήνη και πάνω στη γη, ήρθε ειρήνη στη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό και εν της ουρανής. Και καταλαβαίνετε τώρα τη δυσκολία την ερμηνευτική που υπάρχει. Τι υπήρχε στον ουρανό και χρειαζόταν να έρθει η ειρήνη? Φυσικά δεν πρόκειται για ειρήνη με τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Από όλες τις ερμηνείες που έχω δει, μου αρέσει περισσότερο η ερμηνεία που δίνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που λέει η ειρήνη στους ουρανούς αφορά την ειρήνη των αγγέλων με τους ανθρώπους. Γιατί λέει οι άγγελοι μέχρι τότε ήταν αγανακτισμένοι από το πώς συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι στον δημιουργό τους. Έβλεπαν το πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στον δημιουργό τους και έλεγαν δεν θέλουμε καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάθε φορά που ο Θεός τους έστελνε να τιμωρήσουν τους ανθρώπους. Θυμάστε εκεί πέρα στον Δαβίδ, στο αλώνι του Ορνάντου Ιεβωσαίου που σταμάτησε η σφαγή, με τι ευχαρίστηση το έκαναν. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ή δεν είναι. Από όλες τις ερμηνείες που διάβασα, αυτή μου φάνηκε η πιο πιστική. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο Θεός μας κάλεσε σε ειρήνη και γι' αυτό ο Θεός μας δίνει μέσα στις καρδιές μας την ειρήνη ακόμα και μέσα στη δυσκολία. Θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14:27, «Ειρήνην αφήιμη ημίν, ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δέδοκεν εγώ δίδομη ημίν. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο». Ένα χωρίο που το χρειαζόμαστε στις μέρες αυτές που είναι μέρες αναταραχής. Έτσι. Κοινωνική αναταραχή, πολιτική αναταραχή, αβεβαιότητα για το μέλλον. Έρχεται ο Χριστός και σου λέει «Σου δίνω τη δική μου ειρήνη». Όχι σαν την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Κάθε φορά που διαβάζω το χωρίο αυτό, θυμάμαι το 1974 όταν έγινε η επιστράτευση. Όπου ξαφνικά με μία ανακοίνωση έγινε εισβολή στην Κύπρο και έπειτα από αυτό το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης κηρύττει γενική επιστράτευση, χάθηκε η ειρήνη σε όλους. Ξαφνικά ήμασταν σε πόλεμο. Δεν ξέραμε ότι μετά από λίγο θα σταματούσε ο πόλεμος. Έτσι, ενώ εγώ εκείνον τον καιρό, μερικοί από εσάς το ξέρετε, απλώς θα το πω για όσοι το ξέρετε, δούλευα με κονδύλια ερευνών, στο σπίτι δεν είχαμε τηλέφωνο και πήγα στον γείτονα να τηλεφωνήσω τον καθηγητή μου, γιατί πάνω στην έρευνα που έκανα σε ζητήματα της ομηρικής μετρικής είχα κάποιες απορίες. Λέω, κύριε καθηγητά, για το τάδε θέμα. Μου λέει, ποιο θέμα, παιδί μου, λέει, δεν άκουσες? Όχι, λέω, κύριε καθηγητά, δεν άκουσα. Έχει γίνει εισβολή στην Κύπρο και έχει κηρυχθεί γενική επιστράτευση. Λοιπόν, ξαφνικά παράτησα το ομηρικό μέτρο και άνοιξα να δω το φύλλο πορείας, έλεγε να πάρω μία αλαξιά και ένα καρβέλι ψωμί και να πάω στην τάδε επιστρατεύουσα αρχή. Βρήκα ένα φορτηγό εκεί πέρα, σκαρφάλωσα στο φορτηγό και ξαφνικά ήξερα ότι πηγαίνω για πόλεμο. Και ήταν εντυπωσιακό αυτό που ζούσα μέσα μου. Πήγαινα για πόλεμο και είχα μέσα μου ειρήνη. Και λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που λες, ειρήνη σας δίνω, όχι καθώς ο κόσμος. Μου έβαλες μέσα μου ειρήνη ενώ πάω για πόλεμο. Τι μυστήρια πράγματα είναι αυτά. Αλλά αυτό είναι, αδέλφια μου, η ειρήνη του κόσμου με μία ανακοίνωση στο ραδιόφωνο πάει, έφυγε. Η ειρήνη του Θεού στις καρδιές μας μένει και μένει σταθερή και δεν κλονίζεται, γιατί ο Κύριος μας είναι αυτός που μας δίνει τη δική του ειρήνη. Και μέσα στις ταραχές, όταν βλέπεις ότι αρχίζει η καρδιά να σφίγγεται και λες τι θα γίνει, πήγαινε στον Κύριο και πες, Κύριε, τη δική σου ειρήνη. Τη δική σου ειρήνη. Όχι σαν του κόσμου την ειρήνη, τη δική σου την ειρήνη. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας λέει πώς να βιώσουμε την καθημερινή ειρήνη. Θυμάστε Φιλιππισίους 4, 6 και 7 που λέει ότι όταν έχετε κάποιο πρόβλημα φέρτε τον μπροστά στον Κύριο με ευχαριστία δια της προσευχής και της δεήσεως. Τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Μη μεριμνάτε, δηλαδή μην τρώγεστε με τα προβλήματα, τι θα γίνει. Με τη δουλειά, με το μισθό που μειώθηκε, με τη δουλειά που έχασα, με τα παιδιά μου που δεν έχουν δουλειά, τι θα γίνει με όλα αυτά τα πράγματα. Μην ανησυχείς, σου λέει. Ό,τι μπορείς να κάνεις ανθρωπίνως για να ψάξεις, να βρεις κάντο. Αλλά από εκεί και πέρα ησύχασε και πες, Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτό που εσύ έχεις προμηθεύσει. Δεν το ξέρω ακόμα ποιο είναι. Αλλά σε ευχαριστώ. Άρχισε να ευχαριστείς τον Θεό για αυτό που έχει ετοιμάσει και ακόμα δεν φάνηκε. Και τότε ξέρεις τι θα γίνει, λέει. Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό θα φυλάξει και τα διανοήματά σου και το μυαλό σου και την καρδιά σου δια του Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν, καθώς εσύ αναπάβεσαι στον Θεό, εμπιστεύεσαι στον Θεό, ρίχνεις επάνω στον Θεό τη μεριμνά σου, έρχεται η ειρήνη του Θεού και αναπάβεται επάνω σου. Για να το πούμε πολύ πρακτικά, ξαφνικά σε απασχολεί κάτι και σε έπιασε άγχος. Πήγαινε στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο και πες, Κύριε, εσύ δεν λες, πάσαν την μεριμνάν ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Κύριε, αυτή τη στιγμή με απασχολεί αυτό το θέμα. Είναι μία μέριμνα για μένα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε μου, τη ρίχνω επάνω σου. Εσύ είπες, επιρρίψατε. Ρίξτε τη μέριμνά σας στον Θεό. Και μετά λέει ότι αυτό μέλει περί ημών, γιατί αυτός μοιάζεται για σας. Και έτσι όταν πάει ξανά να έρθει το άγχος και η μέριμνα, πες, Θεέ μου, αυτό το έριξα επάνω σου, σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ και με το ευχαριστώ Θεέ μου γιατί εσύ το φροντίζεις θα φύγει από μέσα σου το άγχος και η μέριμνα. Και τέλος, καθώς ο Χριστός είναι η ειρήνη μας, μας δίνει την ειρήνη, ευαγγελίζεται η ειρήνη, μας δίνει την ειρήνη που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό, τη δική του ειρήνη, μας λέει ολοκληρώνοντας προς Εφεσίους 4:3, σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Φροντίστε να διατηρείτε, λέει, την ενότητα του πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρήνης. Και στην προς Ρωμαίους, ή δυνατόν όσων το αφημών ειρηνεύετε με τα πάντων ανθρώπων. Με άλλα λόγια, ο Κύριος μας καλεί να ζούμε ειρηνικά με τους συνανθρώπους μας και μέσα στον κόσμο και μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε φορά που πάει να δημιουργηθεί μια σύγκρουση με κάποιον, είτε με κάποιον στη γειτονιά σου, είτε με κάποιον στην εκκλησία που πηγαίνεις, είτε με κάποιον σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι μια προσπάθεια να χαλάσει αυτός ο δεσμός της ειρήνης. Και εδώ, αδέλφια μου, είναι που μας λέει ο Κύριος, σπουδάζοντες, ξέρετε τι θα πει στα αρχαία ελληνικά, σπουδάζω. Ασχολούμε με κάτι σοβαρά. Σπουδάζω, που είναι οι φοιτητές. Σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ασχολούμε με κάτι σοβαρά. Όταν ο αρχαίος έλεγε, δεν μου λες τώρα, σοβαρολογείς ή αστείευεσαι. Η φράση ήταν, παίζεις ή σπουδάζεις. Παίζεις ή σπουδάζεις, σοβαρολογείς ή αστείευεσαι. σπουδάζοντες δηλαδή, ασχοληθείτε σοβαρά με το να διατηρήσετε την ενότητα. Πολλές φορές λέμε τι να κάνουμε να αποκτήσουμε ενότητα. Για να αποκτήσεις την ενότητα δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ό,τι χρειαζόταν να γίνει έγινε πάνω στο σταυρό. Ο Κύριος εκεί απέκτησε την ενότητα του σώματός του. Εμάς μας λέει να φροντίζουμε να διατηρήσουμε την ενότητα αυτή με το σύνδεσμο της ειρήνης. Με άλλα λόγια, να μάθουμε να διαφωνούμε με αγάπη. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει πάντα ημών εν αγάπη γινέστο. Αμήν.